Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
Duboko ispod talasa leži zona u kojoj svetlost jedva prodire. To je okruženje o kome znamo vrlo malo. Takozvana ponoćna zona, duboko između 1000 i 4000 metara, gde se ogromne podvodne planine uzdižu još iz većih dubina. Sada se naučnici iz britanske Necton misije pripremaju da se spuste na 4000 metara u ove neistražene dubine Indijskog okeana, u želji da ispitaju njegovu divlju životnu sredinu i provere efekte klimatskih promjena. Director Necton misije Oliver Steeds kaže da jednostavno ne znaju šta će tamo pronaći.
What we do know is that beneath 1000 meters there's no light down there. But a lot of animals in
Ono što znamo je da ispod 1000 metara tamo nema svetla. Ali mnogo životinja u tim dubinama je bioluminiscentno. Životinje koje svetle. Dom je vrhunske biološke raznolikosti okeana. To je mesto gdje pronalazite ove podmorske planine, ove morske mape, ali ima ih na desetine hiljada širom sveta, a to su žarišta biotske raznolikosti. A na području koje ćemo istražiti, to je jedan od najvažnijih bioloških raznovrsnih delova svjetskih okeana. Dakle, ono što ćemo tamo pronaći nije nam poznato. Da bi istražili takve negostoljubive dubine, naučnici će putovati jednom od najnaprednijih svjetskih podmornica pod nazivom Limiting Factor. Njen najdublji zaron bio je skoro 11.000 metara, dublji od visine Mount Everesta. Da bi izdržao pritiske drobljenja na takvoj dubini, prostor za dva člana osoblja podmornice je umotan u 90-milimetarski kokon titanium. Vođa ekspedicije novozelanđanin Rob McCallum kaže da je to jedina mašina na svetu koja može putovati toliko duboko pod vodom.
It's the least understood ecosystem on the planet.
To je najmanje poznati ekosistem na planeti. 71% naše planete prekriven je morskom vodom. Prosječna dubina je 4000 metara i na svetu je samo 5 vozila koje mogu da se spuste ispod 6000 metara dubine i samo jedno koje može da ode na donju polovinu. Dakle, sve što radimo je novo. Sve što vidimo je praktično novo otkriće. Koristeći tehnologiju uzimanja uzoraka, senzora i mapiranja, naučnici očekuju da će identifikovati nove vrste, analizirati uzvišene morske površine, ali i uticaje nastale od čoveka, poput klimatskih promjena i zagađenja plastikom. Prošlog maja, kada se Limiting Factor spustio na dno Marijanskog rova Tihog okeana, najdublju tačku okeana, kopilot je primetio plastičnu vrećicu. Suosnivač Triton Submarina, koja je izgradio podmornicu, je Patrick Lahey.
We definitely see examples of, you know, human beings. We see plastics, we see debris.
Definitivno vidimo primjere uticaja ljudskog bića. Vidimo plastiku, vidimo i krhotine. Plastika je posebno sve prisutna. Pošto je na kopnu svuda prisutna, mi bismo bili blesavi kada bismo pomislili da plastike u okeanima neće biti. Glavna naučnica Nectona, Lucy Wood-Oll, kaže da će nalazi ove misije biti kombinovani sa onima iz sedmonedeljne misije u Indijskom okeanu prošle godine i da će biti predstavljeni na samitu 2022. godine.
These impacts and consequences of climate change aren't stopping. They're not going to stop even if we stop.
Ovi utjecaji i posljedice klimatskih promjena ne prestaju. Neće se zaustaviti, čak i ako sutra zaustavimo proizvodnju ugljenika. Dakle, dobit ćemo zaista dobru osnovu o tome šta su te zajednice sada. I merenje promjena u njima zaista će nam pomoći da shvatimo i predvidimo šta bi neke od tih budućih promjena mogle da budu. Razumevanje ekosistema Indijskog okeana je važno, ne samo za vrste koje u njemu žive, već i za 2,5 milijarde ljudi koji žive kod kuće u tom regionu, od istočne Afrike do Arapskog poluostrva, Indijskog podkontinenta, jugoistočne Azije i zapadne Australije. Uprkos važnosti, malo toga je poznato, izjavio potpredsjednik Marine pri Svetskoj komisiji za zaštitu na području Međunarodne unije za zaštitu prirode Dan LaFoley.
We've spent a lot of time looking up at the atmosphere and studying it.
Proveli smo dosta vremena gledajući atmosferu i proučavajući je, gledajući na Zemlju i gledajući na implikacije klimatskih promjena, ali stvarno nismo dovoljno duboko pogledali dole u okean. A zašto bismo to uradili? Pa kada zapravo mislimo na životni prostor na planeti za biološke vrste, preko 90% tog životnog prostora je u okeanu, a veći deo tog okeana je neistražen. Dakle, apsolutno je kritično. U ovom trenutku kada vidimo tako velike promjene da ljude spuštamo dole, posvetimo se analiziranju okeana i vidimo šta se tamo dešava. Glavna naučna ekspedicija započet će sa radom 16. marta. Piše Alan Lee iz novinske službe SBS.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.